Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Sud u Sjedinjenim Državama razmatra tužbu Radija Slobodna Evropa zbog uskraćivanja sredstava. Oštećenje na prozoru opozicionog odbornika u Nišu verovatno napravio projektil, saopštilo tužilaštvo. Protest za generalštab studenata u blokadi na godišnicu NATO bombardovanja u Beogradu. Razgovor pregovarača SAD-a i Rusije u Saudijskoj Arabiji o prekidu vatre u Ukrajini. Turske vlasti uhapsile 10 novinara koji su pratili proteste protiv Imamoglu-ovog hapšenja. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U selu Rabovce na Kosovu susedi nekad podeljeni ratom sada žive jedni pored drugih. Kakva je u tom selu bila uloga mirovne misije NATO? Meštani Nuredin za Skoku i Zoran Spasić.
KFOR je bio dobrodošao jer je donio sigurnost i za nas i za njih, kosovske Srbe, jer je čak i nakon rata moglo biti prijetnji od drugih. Dakle, bilo je to vrlo dobro i dobrodošlo.
Smatram da su potrebne i bez njihovog prisustva ne bi bilo moguće uspostaviti pravi mir.
Dok zvaničnici Sjedinjenih Država i Rusije vode pregovore u Saudijskoj Arabiji s ciljem postizanja sporazuma o primirju u Ukrajini, u noćnim napadima ruskih dronova na Kijev ubijene su najmanje 3 osobe. Natalija, stanovnica Kijeva.
Deci je jako, jako teško. Plakala su celu noć. Nisam ih mogla smiriti.
Plakala su noć, ja njima mogla uspokojiti.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Dok traje pravna bitka Radija Slobodna Evropa zbog finansijskih sredstava koje je Kongres odobrio, a koje Američka agencija za globalne medije ukinula, Evropska unija predvođena inicijativom Češke razmatra opcije kako da pomogne radiju u situaciji neizvesne budućnosti. Šta se dešava sa tužbom koju je Radio Slobodna Evropa podneo pred Američkim sudom, zna Una Čilić.
Sud u Sjedinjenim Državama danas razmatra tužbu Radija Slobodna Evropa protiv Američke agencije za globalne medije, odnosno USAID-a, koja je podnesena kako bi se izbjegla nepovratna šteta zbog uskraćivanja sredstava koje je odobrio Kongres. Iz USAID-a su ranije donijeli odluku o ukidanju federalne subvencije za Radio Slobodna Evropa. Saslušanje počinje u 7 sati popodne po centralnoevropskom vremenu. Radio Slobodna Evropa traži od USAID-a da oslobodi 7,5 miliona dolara, koje pokrivaju period od prvih 15 dana marta, kada je iz USAID-a rečeno da je prekinuto finansiranje koje je prethodno Kongres osigurao. USAID je nezavisna američka vladina agencija koja nadgleda emitovanje vijesti i informacija na gotovo 50 jezika za oko 361 milion osoba svake sedmice. U tužbi se tvrdi da je uskraćivanje pristupa sredstvima koje je Kongres odobrio kršenje zakona i ustava SAD-a. Iz Radija Slobodna Evropa također traže ostatak sredstava iz granta koji je predviđen za cijelu budžetsku godinu koja traje do 30. septembra. A preliminarno saslušanje o tom preostalom iznosu zakazano je za sredinu aprila.
Prekidanje ugovora sa freelance novinarima i stavljanje zaposlenih na čekanje značajno bi otežalo našu sposobnost za izvještavanje necenzuriranih vijesti u 23 zemlje u kojima emitiramo.
Rekao je u podnesku sudu predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus. Prijetnja ukidanja finansiranja izazvala je talas podrške publike u 23 zemlje u kojima Radio Slobodna Evropa emituje program.
Ponekad ste bili kao tračak svjetlosti koji je probijao kroz brdo laži.
Napisao je na Facebooku Oleh Prozorov, čitaoc iz Ukrajine. Nalog za ukidanje finansiranja uslijedio je nekoliko sati nakon što je u izvršnoj naredbi koju je potpisao američki predsjednik Donald Trump zatraženo smanjenje u 7 agencija, uključujući i USAID-a. Trump, koji je otkako je preuzeo drugi mandat u januaru, poduzeo nekoliko poteza kako bi smanjio vladinu potrošnju, sukobio se i tokom prvog mandata sa USAID-om oko uredničke nezavisnosti i smjera programiranja. Otkako je ponovo preuzeo dužnost, ponovio je tu zabrinutost. Zagovornici medija poput Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike kažu da su oni važan dio američke diplomatije. A u situaciji neizvjesne budućnosti političari Evropske unije razmatraju mogućnost pružanja podrške Radiju Slobodna Evropa. Češki ministar za evropska pitanja Martin Dvořák rekao je ranije da je nekoliko zemalja dosad podržao inicijativu, ali da Evropska unija mora da reaguje brzo, jer bi bila velika greška pustiti da ova institucija umre. Radio Slobodna Evropa emituje program u 23 zemlje na 28 jezika. Misija radija je da širenjem informacija i ideja promoviše demokratske vrijednosti i institucije.
Na pokušaju obustavljanja finansiranja za Radio Slobodna Evropa koje je odobrio kongres, između ostalog reagovali su i naši slušalci čitalci. Priredila Lela Šćepanović.
Živimo u malom selu, nemamo satelitsku televiziju ni pouzdan internet. Vaš radio mi daje nadu.
Napisao je jedan slušalac iz Irana za Radio Fardu, iransku redakciju Radija Slobodna Evropa. U Ukrajini, gdje Radio Slobodna Evropa izvještava s prve linije fronta, otkako je u februaru 2022. ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju, čitalac Oleh Prozorov zahvalio je servisu na, citiram, zaštiti političkih sloboda, kraj citata. U poruci ukrajinskom servisu čitateljka Lesija Bondaruke je izrazila strah od gubitka, kako je navela, bastiona prava slobode govora i mišljenja.
Napad na Radio Slobodna Evropa je napad na slobodu govora čovječanstva i to se ne smije dopustiti.
Čitaoci i gledaoci ruskih servisa RSE-a izrazili su zahvalnost za izvještavanje o zemlji usred konstantnog pada medijskih sloboda tokom 25-godišnje vladavine Vladimira Putina, koji se dodatno pojačao nakon invazije na Ukrajinu.
Nalazim se u Rusiji, okružen podlom propagandom Kremlja. Current Time je jedini televiziji kanal na ruskom jeziku kojem se može vjerovati, s objektivnim informacijama i brojnim dokumentarnim programima.
Napisao je jedan gledalac televizijskog kanala RSA na ruskom jeziku.
Vaši reporteri koji rizikuju na prvim linijama me beskrajno fasciniraju, kao i profesionalizam vaših voditelja i visok nivo novinarstva.
Napisao je gledalac kanala Current Time koji RSA vodi sa Glasom Amerike. Stotine poruka i poziva pristigle su od slušalaca u Afganistanu i Pakistanu, izražavaju duboku zabrinutost za sudbinu afganistanskog servisa poznatog kao Radio Azadi, koji emituje na Pašto i Dari jezicima. Poruke stižu i za pakistanski radio Mašal, koji objavljuje na Pašto jeziku. Slušateljka oba radija, Hela Darhast Ahmadžaji, napisala je na Facebooku da su oba kanala, citiram, izvori prosvjetljenja za naše umove i razmišljanja, kraj citata. Napisala je i dodala:
mi, paštunske žene, mnogo smo naučile od tih radiostanica. Kroz njih smo saznale za svoja prava, obrazovanje i o svijetu oko nas.
U Bjelorusiji, gdje je režim Aleksandra Lukašenka gotovo u potpunosti uništio nezavisne medije, bjeloruski servis RSA je jedan od rijetkih koji dalje kritički izvještava o vlastima. Još jedna čitateljka Tacijana izjavila je da je Radio Svoboda, citat, jedino mjesto na svijetu gdje sam zaista mogla da se osjećam kao građanka slobodne evropske Bjelorusije. Za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Osnovno javno tužilaštvo u Nišu saopštilo da je na prozoru stana opozicionog odbornika u tom gradu Dragana Milića načinjeno oštećenje za koje postoji verovatnoća da je nastalo dejstvom projektila. Kako je navedeno ovo tužilaštvo, Dragan Milić je u nedjelju prijavio oštećenje na prozoru svoje spavaće sobe u stanu u kome živi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je policija u Nišu izvršila uviđaj povodom prijave doktora Dragana Milića da je pucano na njegov stan. Doktor kardiohirurgije Dragan Milić, osnivač istoimene grupe građana, izjavio je 24. marta u Nišu da ovaj događaj doživljava kao pokušaj ubistva. Milić je rekao da u prvi mah nije bio svestan da je oštećenje na prozoru njegove spavaće sobe nastalo od metka, već da je pomislio da je od kamena jer su u petak bile demonstracije. Izborna lista koja je nosila ime dr. Dragana Milića ušla je u Skupštinu grada Niša kao druga po veličini na lokalnim izborima u junu 2024. Protest pod nazivom Za generalštab održava se u Beogradu u organizaciji studenata u blokadi povodom 26. godišnjice početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Zgrade generalštaba i ministarstva odbrane bombardovane su 1999. u NATO intervenciji zbog progona Albanaca na Kosovu od strane Srbije. Prošlog novembra vlada Srbije ukinula im je status kulturnog dobra i najavila prodaju američkom investitoru, priredio Zoran Glavonjić.
Na skupu u Beogradu studenti u blokadi Ustavnom sudu predali su zahtev za ocenu te odluke. Ako dozvolimo da nestane generalštab, šta je sledeće, saopštili su organizatori. Studenti su na protestu prikupljali potpise za inicijativu Narodnoj skupštini da se generalštabu vrati status kulturnog dobra. Istakli su transparente da su inženjere slušali, objekti se ne bi rušili i vreme je za restauraciju države. Matija i Nikola, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti i pravnog, i Dragana Kovačić, rekli su za Radio Slobodna Evropa da su za rekonstrukciju generalštaba.
Da se ponovo izgrade delovi koji nedostaju, zato što je vojska zadržala komade kamena koji su otpali. Oni su u nekom magacinu, oni mogli da se vrate. Postoje mnoga rješenja koji su izašla, ali naprosto svako je to da se ova zgrada nekako zadrži.
Predstavlja kulturno dobro, pokazatelj naše istorije i nekoj sentimentalno vrednosti. Na mnogo bolji način je mogla da se iskoristi. Nažalost, narod je navikao da se sve prodaje. I...
Ne postoji ništa što je sveto ovoj vlasti. Ni ljudski životi, ni kulturna dobra, ni naša istorija, ni naša kulturna tradicija, ništa. Ovo je jedno beskrupulozno otimanje para i rasprodaja svega što imamo, ali nećemo se dati.
Kompleks vojnih zgrada na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, građen od 1955. do 65. delo arhitekte Nikole Dobrovića, jedan od bisera jugoslovenskog modernizma, delimično je srušen bombardovanjem 99. Vlada Srbije maja 24. je sa zetom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, biznismenom Jaredom Kushnerom, potpisala ugovor o njegovoj revitalizaciji i iznajmljivanju zemljišta na kom se nalazi na 99 godina. Kako je saopštila vlast u Beogradu, na tom mestu Kushnerova kompanija izgradit će poslovno-stambeni kompleks sa hotelom u okviru kog će biti i memorijal žrtvama NATO bombardovanja. Republički zavod za zaštitu spomenika zatražio je da se poništi odluka o generalštabu. Ta institucija ocenila je da je vlada grubo prekršila zakon o kulturnom nasleđu jer je ukidanje statusa kulturnog dobra doneto protivzakonito. Kompleks generalštaba u Beogradu nalazi se na spisku 7 najugroženijih spomenika Evrope u 2025. saopštila je Evropska nevladina mreža za kulturno nasleđe Evropa Nostra. Skup za generalštab jedan je u nizu protesta studenata koji 4 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji, zahtevajući krivičnu i političku odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Više od 2 decenije nakon što su trupe KFOR-a ušle na Kosovo, nasljeđe mirovne misije NATO-a i dalje vidljivo u svakodnevnom životu u selima kao što je Rabovce, gde susedi, nekada podeljeni ratom, sada žive jedni pored drugih. Dok svet posmatra novi rat u Ukrajini, neki se pitaju može li iskustvo Kosova ponuditi putokaz za mir. Priču Flake Zogu priredio je Miloš Rudović.
Nakon završetka rata na Kosovu 1999. u kojem je poginulo preko 13.500 ljudi, eskalirale su međuetničke napetosti između albanske većine i srpske manjine. U etnički mješovitom selu Rabovce situacija se smirila nakon dolaska mirovnih snaga NATO-a pod misijom KFOR-a. Mirovni kontingent je bio stacioniran u Rabovcu kako bi pomogao lokalnom stanovništvu da se vrati normalnom životu i nastavi svoje poljoprivredne radove.
Žetvu, setve, oni su na polju izlazili sa svojim vozilima, obezbeđivali nas, tako da smo sve naše potrebe koje smo imali u tom momentu uz pomoć njihovu završavali.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 56-godišnji Srbin Zoran Spasić. U poslijeratnim godinama KFOR je odigrao ključnu ulogu u sprečavanju međuetničkih incidenata. Kosovo je uspostavilo svoje institucije i 2008. godine proglasilo nezavisnost, čime je kosovska policija postala glavni organ odgovoran za bezbjednost. Zoran danas u selu Rabovce živi mirno sa svojim susjedima Albancima. Nureddin Zaskoku imao je 8 godina 1999. godine kada su mirovne snage KFOR-a ušle u njegovo selo.
KFOR je bio dobrodošao jer je donio sigurnost i za nas i za njih, kosovske Srbe, jer je čak i nakon rata moglo biti prijetnji od drugih. Dakle, bilo je to vrlo dobro i dobrodošlo.
Kaže za Skoku za Radio Slobodna Evropa. Mirovne snage KFOR-a predvođene NATO-om raspoređene su na Kosovo 12. juna 1999. godine. To je omogućilo povratak više od 800.000 Albanaca, koje su srpske snage nasilno protjerale. Dok NATO-ova mirovna misija i dalje osigurava bezbjednost na Kosovu, uključujući zaštitu granice sa Srbijom, neke evropske države pominju mogućnost slanja slične misije u Ukrajinu, koja je pod ruskom invazijom od 2022. godine. No može li slučaj Kosova poslužiti kao model za Ukrajinu? Naši sagovornici iz sela Rabovce smatraju da bi takva snaga stvorila uslove za mir između Ukrajinaca i Rusa.
Smatram da da su potrebne i bez njihovog prisustva ne bi bilo moguće uspostaviti pravi mir.
Kaže Spasić, a saglasan je i za Skoku.
Ne samo na Kosovu, svuda. U svakoj zemlji u kojoj je rat. Uvijek su potrebne snage poput KFOR-a, prvo za stabilizaciju situacije, izbližavanje ljudi, za veći mir.
Kaže za Skoku. U prvim poslijeratnim godinama KFOR imao 50.000 vojnika, ali nakon redovnih bezbjednostnih procjena, taj broj sada je pao na oko 4.600 vojnika. Prisutnost trupa na Kosovu povećavala se kad god su napetosti rasle, kao što je bio slučaj nakon oružanog napada u Banjskoj septembra 2023. godine. Trenutno 29 država članica NATO-a doprinosi misiji KFOR-a. Priču Flake Zogu priredio je Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
U noćnim napadima ruskih dronova na Kijev ubijene su najmanje 3 osobe, uključujući petogodišnje dete, a ranjeno 10 osoba. Za to vreme zvaničnici Sjedinjenih Država i Rusije vode pregovore u Saudijskoj Arabiji u cilju postizanja sporazuma o primirju u Ukrajini. Priredio Vojislav Stevanović.
Ukrajinska prestonica pogođena je dronovima 23. marta. Pogođene su stambene zgrade, što je bio uzrok nekoliko požara širom grada, navode ukrajinski zvaničnici. Natalija, stanovnica Kijeva, kaže da pukom srećem nije povređena u ruskom napadu.
Snažna eksplozija odjeknula u pola sata nakon ponoći, prvo zvuk pa udar, onda se sve zatreslo. Udarni talas me iz sobi izbacio u hodnik na koji su letele krhotine stakla. Hvala Bogu da su zavese bile navučene, to nas je spasilo od posekotina. Deci je jako, jako teško, plakala su celu noć, nisam ih mogla smiriti.
Ruskih napada bilo je i na zgrade u regionima Sami i Černihiv. Ukrajinski dronovi ubili su jednu osobu u ruskoj Rostovskoj oblasti. Za to vreme zvaničnici Sjedinjenih Država i Rusije vode pregovore u Saudijskoj Arabiji sa ciljem postizanja sporazuma o primirju u Ukrajini. Pregovori su usledili dan nakon odvojenih razgovora između SAD-a i Ukrajine, koje je Kijev nazvao produktivnim. Očekuje se da će SAD i Rusija razmotriti detalje pauze u napadima dugog dometa Rusije i Ukrajine na energetske objekte i civilnu infrastrukturu, kao i obustavu napada u Crnom moru. Pregovori u Saudijskoj Arabiji predstavljaju prekretnicu u naporima koje predvodi SAD u cilju postizanja primirja u ratu u Ukrajini. Ranije je bilo pauza od jednog ili više dana između različitih rundi bilateralnih pregovora. Ruske i ukrajinski diplomate nisu planirali da se direktno sastanu. Umesto toga, očekuje se da će svaki od njih posebno da se sastane sa američkim timom, što bi, kako jedan zvaničnik SAD opisao, bila shuttle diplomatija. Prethodni plan dogovoren sa Ukrajinom za 30-dnevno generalno primirje je blokirao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Umesto toga, nakon telefonskog razgovora sa ruskim kolegom, američki predsjednik Donald Trump je rekao da su se dogovorili o pauzi u napadima na infrastrukturu. Međutim, Kreml je saopštio da se dogovor odnosi samo na energetsku infrastrukturu koju su njegove snage ipak napale. Ukrajina se nada da će to razjasniti u Saudijskoj Arabiji uz spisak onoga što Rusija mora pristati da neće da cilja. Za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Turske vlasti uhapsili su 10 novinara koji su izveštavali o protestima protiv hapšenja gradonačelnika Istanbula, Ekrema Imamoglu-a, saopštilo je Tursko udruženje za ljudska prava. Desetine hiljada ljudi od srede protestuju u gradovima Turske. Sud je umeđu vremenu odlučio da Imamoglu ostaje u zatvoru do početka suđenja. Priredio Zoran Glavonjić.
Tursko udruženje za ljudska prava saopštilo je da su novinari privedeni u Istanbulu i Izmiru, kao i da je među njima fotograf France Presa. Ali Yerlikaya, ministar unutrašnjih poslova Turske, objavio je da je od 19. do 23. marta uhapšeno 1133 osumnjičenih u vezi sa, kako je rekao, nezakonitim aktivnostima. Nema tolerancije za one koji žele da naruše društveni poredak, prete miru i čine provokacije, rekao je Yerlikaya. Protesti uglavnom protiču mirno, ali u pojedinim situacijama policija koristila vodene topove i biber sprej protiv demonstranata. Ekrema Imamoglu, glavnog političkog protivnika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, vlasti terete za pomaganje terorističkoj grupi, odnosno za veze sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana, koju Turska i njeni zapadni saveznici tretiraju kao terorističku organizaciju, i za učešće u korupciji. Nakon hapšenja Imamoglu je suspendovan sa mesta gradonačelnika Istanbula. Na tu poziciju izabran je 2019. i potom i 2024. U međuvremenu članovi opozicione Republikanske narodne partije CHP, stranke sa članstvom većim od 1,5 miliona, izglasali su Imamoglu za kandidata na predsjedničkim izborima 2028. Ti izbori održani su 23. marta u 81. turskoj pokrajini. Reuters prenosi da u pojedinim istraživanjima javnog mnjenja Imamoglu ima bolji rejting od Erdogana. Opozicija je hapšenje Imamoglu okarakterisala kao puč, dok vlasti negiraju da proces protiv njega ima politički karakter. Vlasti su prošlog petka uvele zabranu okupljanja, ali je Ozgur Ozel, predsjednik CHP-a, pozvao građane da demonstriraju. Najavio je da će protesti trajati dok Imamoglu ne bude oslobođen. Nismo mi ti koji punimo trgove, bezakonje i nepravda su doveli ljude na ulicu, rekao je Ozel. Ekrem Imamoglu uhapšen je dan pošto mu je univerzitet u Istanbulu poništio diplomu sa obrazloženjem da nije validna, čime je u suštini diskvalifikovan iz predsjedničke trke jer je fakultetska diploma preduslov za kandidaturu. Imamoglu je 22. osuđen za, kako su saopštile vlasti, vređanje članova Turskog vrhovnog izbornog veća, nakon čega je podneo žalbu na presudu. Optužen je i za trgovinu uticajem na sudske veštake koji su istraživali poslovanje opština pod kontrolom opozicije. Ukoliko bude osuđen, prete mu zatvorska kazna i zabrana političkog delovanja. Za gradonačelnika Istanbula izabran je u martu 2019. Njegova pobjeda predstavljala je značajan poraz stranke Pravdi i razvoja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koja je gradom upravljala duže od 25 godina. Vlasti su te izbore poništile, a Imamoglu je pobedio i na ponovljenim u maju iste godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako bi omogućile zvaničnicima na američkoj crnoj listi da izbjegnu posljedice sankcija, institucije vlasti u Bosni i Hercegovini ne libe se donošenja zakona koje omogućavaju sankcionisanima da primaju platu u gotovini i tako zaobiđu banke koje s njima odbijaju da posluju. Godinu dana nakon što je Narodna skupština Republike Srpske ozakonila isplatu plata u kovertama za sankcionisane zvaničnike u tom entitetu, na sličan potez odlučio se i državni parlament. Na američkoj crnoj listi nalazi se više od 70 pojedinaca i organizacija iz Bosne i Hercegovine, koje su sankcionisane zbog korupcije, terorizma i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Marija Augustinović.
Nakon što je zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana usvojio izmjene zakona koje predviđaju isplatu plaća iz državnog budžeta u gotovini sankcioniranim zvaničnicima, konačan sud o tom propisu treba dati Dom naroda državnog parlamenta. Ivana Korajlić, izvršna direktorica organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da takva praksa pokazuje da se zakoni vrlo lako prilagođavaju interesima i potrebama pojedinaca koji su u vlasti.
I da se zapravo oni postavljaju iznad države, iznad institucija, iznad svih normalnih pravila i procedura poslovanja.
Izmjene zakona o financiranju državnih institucija, koje je 18. marta podržao zastupnički dom, predložio je Marinko Čavara, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma, koji je na američkoj crnoj listi od juna 2022. godine. Čavara nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa za razgovor o zakonskom prijedlogu koji je uputio u parlamentarnu proceduru, a koji je dobio podršku zastupnika. Izmjene koje je predložio predviđaju da Ministarstvo financija Bosne i Hercegovine osigura gotovinu za isplatu plaća i drugih primanja u slučaju kada nije moguća isplata putem tekućeg računa. Ekonomski analitičar Damir Miljević kaže da je očito da među vladajućim strankama postoje dogovori i prolaze stvari koje ne bi smjele proći.
Kako je moguće da svi mi moramo da primamo platu, penziju ili šta već primamo, jel? Preko računa, a da povlašteni, i to još povlašteni tog tipa, ljudi koji su na nečijoj crnoj listi, da im se zakonski omogućava da to uradi.
Na američkoj crnoj listi nalazi se više od 70 pojedinaca i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje su sankcionirane zbog korupcije, terorizma i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Milojka Spajića je od kada je izabrana za godinu i po zadužila Crnu Goru preko milijardu evra, a do kraja marta najavila je novo zaduživanje od 900 miliona. Tako je nastavila praksu nekadašnje DPS vlasti, koja je nakon smene 2020. ostavila praznu kasu i rekordan dug od 4,5 milijarda evra. Od tada je Crna Gora promijenila tri vlade i nakon dve godine stagnacije duga zaduživanje je nastavljeno, pa su projekcije Ministarstva financija da će na kraju 2024. iznositi oko 4,6 milijardi evra. Uz to nema investicija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prema najavama Ministarstva financija, vlada Crne Gore će se u ovoj godini zadužiti 1,4 milijarde eura. Iz tog ministarstva Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li je zaduženje od 900 miliona planirano do kraja marta, ni koliki je javni dug države bio na kraju 2024. Ali su ranije procjene tog ministarstva da će bruto dug biti oko 4,6 milijardi. Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović kaže za Radio Slobodna Evropa da aktualna vlast krši obećanje kojim je dobila povjerenje građana da će prestati sa praksom nekadašnje vlasti DPS-a i zaduživanja države.
Ovoliko zaduživanje Crne Gore i najava dalje zaduživanja izuzetno su zabrinjavajući. Prije svega što vidimo strukturu tog duga koja nije investiranje u kapitalne projekte poput nastavka gradnje autoputeva koju vidimo da još nije počela, a davno je bila obećana.
Nekadašnja DPS vlast pozajmila je od 2017. do kraja 2019. više od 2,7 milijardi eura, što je dovelo do rekordnog duga koji je na kraju 2020. godine COVID krize premašio bruto društveni proizvod zemlje i iznosio 105% udjela u BDP-u. Od tada su tri vlade uspjele da smanje učešće javnog duga u brutodruštvenom proizvodu na nešto preko 60%, ali je bruto javni dug ostao na cifri od preko 4 milijarda eura. Radović kaže da je potreba za zaduživanjem poslednjih 10 godina rasla i da se način upravljanja dugom nije mijenjao.
Raspolažući mehanizmima kojima svaka vlast raspolaže, dobili ste mehanizme da promijenite to stanje, međutim vi ste napravili poteze koji u suštini su samo nastavak te politike, čak i u nekim lošim okolnostima, jer ste za razliku od prethodne vlasti koja se zadužila za finansiranje jednog velikog kapitalnog projekta čiju vrijednost sada niko ne spori, a to je autoput, vi umjesto da nastavljate to sve, vi samo najavljujete nastavak, mnogo su se probili rokovi za bilo kakav dalji korak,
kaže Radović. Prema vladinoj fiskalnoj strategiji, Crna Gora naredne godine treba da vrati dugove iz prethodnih godina od 353 miliona, a u 2027. od 971 milion. To znači da država sa dugovima koji dospijevaju ove godine od preko 800 miliona, za tri godine treba da vrati 2 milijarde i 200 miliona iz novih zaduženja. Radović smatra da uz nastavak takve ekonomske politike Crnoj Gori prijeti zaista teška situacija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
evo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Naše emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Poznatljiv po svojoj visprenoj rečenici, Teofil Pančić analizirao je političku i društvenu svakodnevicu. Bio je kolumnista, književni, pozorišni i muzički kritičar, pisac. Bio je i strastveni čitavac knjiga, a njegov život je bilo pisanje. U tome ga je 4. februara zaustavila smrt nakon duge i teške bolesti. O Teofilu za podcast Radija Slobodna Evropa između redova govore glavni i odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm i filozof Ivan Milenković. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Srbija se iz dana u dan ubrzano pretvara u parademokratsko društvo, možda u iliberalnu demokratiju iz snova Viktora Orbana, u kojem je višestranački sistem više fasadna stvar, a zapravo postoji samo jedna partija koja je neka vrsta univerzalnog zavoda za zapošljavanje i svekoliko zbrinjavanje armije lojalista. Te razbijene i izolovane grupice dezorijentisanih i bezopasnih bundžija na drugoj strani, sistematski onemogućenih da prerastu u organizovanu snagu sposobnu za legalan, demokratski i izborni prevrat.
Pisao je Teofil Pančić još početkom 2018. u kolumni za Radio Slobodna Evropa, čije je odlomke čitao u radijskom programu.
I on je za vreme svog pisanja u svim periodima uspio nepogrešivo da nam da duh vremena, dakle gdje smo živjeli, kakvim prilikama i pod kakvim okolnostima.
Priča za RSE Filip Švarm, glavni odgovorni urednik beogradskog nedeljnika Vreme, u kome je Teofil pisao od početka karijere do smrti. Prvu kolumnu u ovom magazinu, koji je bio jedan od retkih antiratnih glasova u Srbiji, objavio je 1993.
Čak i kad bi pisao nekim ličnostima, njihovim uspjesima ili nepočinstvima, to je uvijek bilo u sklopu tog jednog duha vremena koji on jako dobro vodio kroz svoju kolumnu.
A sadašnje okolnosti su takve da Srbija ponovo postaje, ili je već sasvim postala, zemlja gde strah jede dušu, gde strepnja od mogućeg gubitka posla ili od nekih drugih represalija ljudima ne samo da zavezuje jezike i sprečava ih da progovore o onome što znaju i vide, nego ih, što je još mnogo gore, ponekad tera i na direktno, eksplicitno odricanje od onih s kojima bi prirodno trebalo da budu solidarni i uglasno, ponižavajuće priklanjanje onima koji imaju novac i moć da im obezbede kakvo takvo preživljavanje do nekog sledećeg poniženja.
Ovako je Teofil Pančić u oktobru 2019. pisao o, kako je naveo, golgoti i muci koju prolaze uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović i porodica Milomira Milivojevića, poginulog radnika namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. U posljednjoj deceniji kritikovao je autokratske obrise vlasti Srpske napredne stranke, kao što je ranije nesposobnost post-petooktobarskih da izađu iz matrice nacionalizma i populizma, ili još ranije tokom 90-ih vlast autokratskog predsjednika Slobodana Miloševića za civilizacijski rikverc. Filozof Ivan Milenković Teofila opisuje kao najvećeg hroničara našeg vremena. A ono što ga čini velikim svedokom posljednjih 30 godina u Srbiji i jednim od najpouzdanijih hroničara, kaže, jeste njegov jezik.
Teofilova rečenica je neponovljiva rečenica. Proizašla iz krležine rečenice, on ju je izgradio na sopstveni način i stvorio jednu od najprepoznatljivijih rečenica na ovome jeziku. Pouzdanost Teofilovog svedočenja proističe iz toga što je on imao sve vreme jasnu svest da ne postoji neposredni svedok, nego pouzdanost svedočanstva zavisi od posrednika između stvarnosti i njega. Taj posrednik bio je njegov jezik. Zato je Teofil pouzdan hroničar, važan svedok i veliki pisac.
O
ovde se opšti izbori za posebne potrebe održavaju češće nego godišnje skupštine društva numizmatičara, a njihova jedina svrha nije da se u fer uslovima i u normalno društvenoj atmosferi proveri legitimitet vlasti, nego da se u beskraj održava tenzija neproglašenog, ali permanentnog vanrednog stanja u kojem se treba ščučuriti pod jednu šljivu i prepustiti se možda, eto, malo nervoznom, ali mudrom i pravednom vođstvu najmudrijeg i najhrabrijeg među nama, onog koji se jedini nikoga i ničega ne boji i nikada mu ništa nije teško. Osim što mu je teško da ikada izađe iz atmosfere opkoljene tvrđave, atmosfere koju je 90. godina kao mladi radikal kreirao s jednim retoričko-ideološkim pokrićem, a danas to čini s nekim drugim, najzgled sasvim drugačijim. Ali kod tog čoveka i kod ovog tipa vladavine nikada se ne radi o retorici i ideologiji, nego se uvek radi samo o tehnici vlast. Ona je suština, ostala je prazna slama koju u doziranoj dokolici rutinerski mlate premijer i njegovi trbuhozborci.
Tako je u decembru 2016. Teofil Pančić pisao o Vučićevoj strasti za izborima, kako je nazvao česte vanredne izbore umesto redovnih četvorogodišnjih.
Pisao je brzo, kao mlad čovjek, vrlo mlad, je izgradio jedan stil koji se unapređivao tokom njegove karijere. To ljudima danas izgleda malo čudno, jer svi pamtimo onog zrelog Teofila, ali on je unapređivao svoj stil, sve do smrti ga je unapređivao i nikad od toga nije odustao.
To je krležijanska rečenica. Teofil Pančić je veliki pisac zato što je pisao dobro kontrolisanim besom. Protivrečnost je u samome jeziku. Jer kada pišete, vi već smirujete sobstveni bes kao, ne znam, deo temperamenta, psihološko svojstvo ili već, ne znam, psihičko svojstvo, pardon, ali u tome jeste stvar.
Tako o Teofilovom pisanju govore Filip Švarm i Ivan Milenković.
Teofil nikada nije prelazio granice dobrog ukusa i granice pristojnosti, čak i kada je koristio ružne reči. Ako Teofila razumemo, a čini mi se da je nužno razumeti ga kao čoveka koji u svoje pisanje sažimao ogromnu kulturu, ogromno čitalačko iskustvo, čovjek bio naprosto vanserijski obrazovan, dakle kod takvih ljudi oni zapravo imaju tu vrstu moći da i reči koje bi na drugim mestima ili u drugim kontekstima zazvučale uvredljivo, upravo u tekstu i zahvaljujući toj rečenici i zahvaljujući toj kulturi i tom obrazovanju, jednostavno te reči, ružne reči, nepristojne reči imaju svoju funkciju i na neki način moraju tu da stoje. Ono što bi se u kolokvijalnom govoru razumelo kao psovka, kod Teofila to nije bilo. Zašto? Zato što je to bila funkcija u rečenici. I to je izraz njegovog velikog majstorstva.
Teofil je kroz svoje kolumne zastupao javni interes, zdrav razum, humanost i dobrotu, a obračunavao se, pod znacima navoda, sa svim onim što ne valja, kaže Švarma.
Dakle, sa nacionalizmom, sa šovinizmom, sa autokratijom, sa ljudskom glupošću kao tako, lopovlukom, arogancijom, gaženjem javnog interesa. Znao je oni da pohvali kada bi su neke stvari bile dobre, pogotovo kada je riječ o kulturi. Dakle, on je slikao naše vreme ne kroz te negativne načine, nego otprilike onako kako jeste. A on, pošto je zaista bio veliki majstor, on je uvijek našao način da to prikaže, da li kroz ličnost, da li kroz neki događaj, da li kroz neki sitni mali događaj koji svima nama činio nebitnim.
Teofil je išao na živce nacionalistima i smejevao ih je. Pokazivao je svoju nadmoć. Dakle, to ne nadmoć inferiornog čoveka koji pokušava da bude, nego naprosto na jednoj ravni, bez obzira koliko ih tukao svojom rečenicom vijugavom poput bića. Koliko god tom rečenicom tukao, on u isto vreme je pokazivao stav. Iz te rečenice se vidio da ih prezire. I to ih je ljutilo. Dakle, u njima nije vidio dovoljno dobre protivnike. Pogledajte samo Teofilove, dakle, silina te besne, Teofilove rečenice je razbijala to što nacionalizam nudi.
I čak
kako je postalo moguće da Šainovići budu dika i adut jedne, recimo, ozbiljne političke partije, da Karadžići i Mladići budu heroji i ličnosti po kojima bi se imali zvati bulevari, da Praljci budu ekspresno kanonizovani u zaslužne i viteške martire itd. Da su to ljudi koji, recimo, imaju neprijatnu istoriju krađa po samoposlugama i benzinskim pumpama, teško da bi ih iko gura u prvi plan. Naprotiv, trudio bi se da, ako ih se zbog nečega već ne može izbeći, budu što nevidljiviji. S neuporedivo težim i ozbiljnijim, dakle ratnim zločinima, je gle sasvim drugačije.
Zbog svog antinacionalističkog stava, Teofil Pančić je bio izložen verbalnim, ali i jednom fizičkom napadu. U leto 2010. u autobusu Beogradskog javnog prevoza dva mladića pretukla su ga metalnom šipkom na očigled putnika.
Potpuno je svejedno da li je nasilje izvršeno nadamnom ili nad nekim ko misli sve sasvim suprotno od mene. Uopšte nije suština u tome šta ko misli, šta ko zastupa. Suština je u tome da ovakve stvari zbog mišljenja, zbog stava, zbog nekog životnog opredeljenja ne smeju da se dešavaju nikome. I da oni koji se usude da tako nešto rade moraju da budu primereno kažnjeni, ne zato da se njima neko sveti, nego zato da ovo društvo pošalje signal da je takva vrsta ponašanja naprosto neprihvatljiva. I da ne mogu oni koji to rade da se pozivaju na to da su oni branitelji ove nacije. Ljudi koji posežu za nasiljem na drugim ljudima su otpad ove i svake druge nacije. Otpad, a ne njena elita.
Poručuje Teofil Pančić, uključujući se uživo u program Radija Slobodna Evropa, nakon vesti da je policija uhapsila napadače. Teofil Pančić je za nekadašnju zajedničku zemlju bio vezan i svojom biografijom. Kao dete vojnog lica Jugoslovenske narodne armije često je menjao prebivališta te nekadašnje države. Rođen je u Skoplju u Severnoj Makedoniji, deo detinjstva proveo u Pirotu na jugu Srbije, a formativne godine u Zagrebu u Hrvatskoj. Kada je početkom 90-ih počeo rat na prostoru bivše Jugoslavije, prešao je u Beograd. Potom je živeo na relaciji Beograd-Novi Sad da bi se kasnije preselio u Novi Sad. Odrastanje širom nekadašnje države svakako je uticalo na njega, smatra Ivan Milenković.
To ne može da ne ostavi traga, ali iza ovog moga ali stoji jedno čvrsto ubeđenje da čak i da nikada nije izašao iz tog Skoplja, Teofil je bio takve psihičke konstitucije, on je bio toliko radoznao i obrazovan čovjek, da duboko verujem da samo žive u jednoj jedinoj sredini, on bi bio isti ovakav kakav je bio sa svim svojim iskustvima seljenja i življenja po čitavoj Jugoslaviji. Dokaz za ovo što sam rekao nemam, ali njegova konstitucija naprosto bila isuviše radoznala da bi mogao da upadne u bilo koju zamku autoritarnog, neslobodnog, nacionalističkog govora ili već takve neke budovaštine.
Tog dela biografije Teofila Pančića dotakao se i pisac Ante Tomić, govoreći o svom prijatelju na komemoraciji u Beogradu 7. februara.
U Srbiji je on za sve bio Teofil, čak i za one koji ga nisu poznavali sa svojim jedinstvenim imenom. Mi u Hrvatskoj smo ga obično zvali kraće, prisnije Teo. Teofil i Teo bili su dvije osobe. Bolno su se rascijepili u jesen 91. Fizički je Teofil otišao s ocem u Beograd, a duhovni Teo zauvijek ostao u Zagrebu.
Ante Tomić je Teofila upoznao u jesen 2000. u Novom Sadu, kada se, kako je rekao, između Srbije i Hrvatske ponovo moglo normalno putovati.
Onaj njegov strašni rascjep nešto je zacijelio. Teofil se ponovo sreo sa Teom, dolazio je često u Zagreb, Rijeku, Split, Pulu, Rovinj, da govori na političkim i kulturnim tribinama, otvara filmske festivale, žirira književne nagrade, piše za Jutarnji list. Jednom se užasno razumijevio, a njegov gnjev bio legendaran, jer mu je lektorica tekst prebacila iz ekavice u jekavicu. I nije ga smetalo, kako biste vjerojatno pomislili, da je neko oskvrnuo njegov izvorni srpski jezik, već zašto ga nisu upozorili da to sam učini. Sve ovo što se danas u Srbiji događa, on je već jednom vidio u 80-ima. Dobro je poznavao onaj zanos i ljepotu kad jedna diktatura ide svome kraju, ali nije nažalost stigao u tome dolje u živa.
U Srbiji već mjesecima traju protesti studenata i građana zbog obrušavanja betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je stradalo 15 ljudi i teško povređeno dvoje. U decembarskoj kolumni u rubrici Nuspojave nedeljnika Vreme Teofil Pančić je napisao:
Tačno je da ni jedna zemlja ne može da stane zbog bilo kakve i kolike katastrofe, bila ona izazvana prirodnim faktorom ili ljudskom svinjarijom. Život uvek teče dalje sa svim svojim potrebama. Ali, borbena politička retorika na stranu, niko i ne traži od Srbije da stane, nego naprotiv da se pokrene. Srbija je stala odavno. Stao je normalan politički život, mediji, pravosuđe i što šta drugo. Zahtevi protestujućih mogu da se sublimiraju u ponovno pokretanje, dakle oslobađanje iz stega jedne otete države i porobljenog društva.
Tokom višedecenijske karijere Teofil Pančić pisao je za brojne listove i portale iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. U vremenu je bio kolumnista i urednik kulture. I u oba segmenta je, kaže glavni odgovorni urednik ovog nedeljnika, imao odrešene ruke.
Bio je otvoren za neke sugestije. Da, on čak i prihvatio temu, otprilike ja kažem, šta misliš, da li bi možda ovo bilo dobro da pišeš o tome, ili treba mi to i to, nemam ništa u novinama, on bi to sve napisao. Ali suštinski, to su bili izuzeci. Teofil je sam birao tebe o kojima piše, eventualno bi sa mnom provjerio da li neko još o tome piše u broju, što ga ne bi sprečio da i on o tome piše. Iz nekog neobjašnjivog sujeverja krije tebe o čemu će da nastavi. Dakle, kad bi mi razgovarali o šta će biti Nus pojava, koju smo nas dvojica zvali Gnjus pojava. Dakle, šta pišeš u Gnjus pojavi? Pa kao, ne znam, čekaj, daj da vidim i tako dalje. I ja sam tek pred kraj njegovog života zapravo saznao da je on znao čemu će da piše, ali da je to bila neka vrsta sujeverija da ne prodaje tu temu dok je napiše. Kada pravimo broj, pa bi sam se ja konsultirao s Teofilom, Teofil sa mnom, on je bio urednik kulture, obično bi utorkom do podne razgovarali što i kako, on bi uvijek tražio veći broj strana za kulturu, ja bi mu nekad udovoljio, nekad ne bih. Pogađao se sa mnom, zvao sam ga Shylock, kao tvrdica koji neće da popusti, ali ajde, uvijek bi našli zajednički jezik svakog utorka. A njega bih obično prvog zvao.
Teofila nisu inspirisale samo političke teme, već i sitni detalji svakodnevnice, poput dešavanja u supermarketima ili autobusima gradskog prevoza. Tako je čuvena njegova kolumna 83. iz 2006. u kojoj dočarava mučnu vožnju ovom beogradskom linijom, koja je, kako piše, oličenje Tantalove muke, ali i više od toga.
83. je rasna, sočna, punokrvna metafora i zato je toliko nastrano volim i zato je verno čekam na blagi podsmeh bližnjih. Uvek naime polazim od neviđeno glupe malograđanske predrasude da je to moj autobus i da čekanjem i spremnošću da platim kartu obavljam svoj deo posla i onda čekam da vidim šta će da se desi. Odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta. Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice, poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude. Tek kad vidim da je neko vaistinu upristojio 83. to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Prisjećajući se tih tekstova, Ivan Milenković kaže da je Teofil od svega mogao da napravi dobru priču.
Iz njegovih vožnja autobusom izrodilo se pa barem jedno, potpuno proizvodno što ću reći, barem jedno od 40 čarobnih tekstova o autobusima. Pomenuli ste taj čuveni tekst. 83. Dakle, 83. on je decenijama, 20 godine je dolazio iz Zemuna u Beograd, ali pazite, ima tekst Šarage, recimo, to su ona zadnja sedišta, ima gomilu tekstova o glupostima koje sluša u autobusu, o pametnim stvarima koje čuo u autobusu, razgovori sa prodavačicama, ono što vidi na ulici, to je to. Veliki pisac će od gotovo svega napraviti događaj.
Kad kažem da je pisanje bilo njegov život, a njegov život bilo pisanje, to nije fraza. Ja sam ga zatisao u nekom kancelariji od zatrpanog obilom knjiga. Ne vjerujem da se ikad vozio gradskim prevozom ili bilo kakvi prevozni sredstvom, a da nešto nije čitao. Stalno je vucarao te knjige sa sobom po džepovima u ruksaku gdje god je mogao da ih stavi.
Teofil, međutim, nije samo pisao, već je bio poznati kao strastveni čitalac. Na to je ukazao i pisac Ante Tomić.
Potom je također bio glasovit kako je gutao, neutaživo, pomamno, sve što mu je dopadalo pod ruku, imalo je slova, romane, pripovjetke, poeziju, enciklopedije, leksikone, atlase, kuharice, telefonske imenike, grafičke mape, filozofske eseje, povijesne drame, književne teorije, kulturne rasprave, ekonomske analize, političke polemike. U svakom trenutku taj uzase za poputu imao desetke novina i magazina i 2 do 3 debela toma nečega smrtno dosadnog što drav čovjek ni štapom za nebeo zakinuo.
Kao književni kritičar, Teofil je u 2 mandata bio u žiriju za Ninovu nagradu za najbolji roman, kojim je i predsedavao. U tom žiriju je tada bio i Ivan Milenković.
Teofil je na tim zasedanjima žirija branio ono što je branio čitavog života. Dakle, branio je onu svežu knjigu. Dakle, Teofilu su upućivane različite primjedbe, zamjerke, kritike. Jedna od kritika je bilo to što on ne pokazuje dovoljnu brigu za tradicionalnu veliku književnost. Što prvo nije tačno. Ali je istina da on nije puno pisao o klasicima, njega je zanimalo ono što se dešava sada i ovdje. Bilo da je reč o Srbiji, regionu ili svetu. 90% njegovih kritika jeste osvrt na najrecentniju moguću književnost. I na tim zasjedanjima žirija on nije radio ništa drugo od onoga što je radio i što je pisao u svojim književnim kritikama. Ali kad ste me već pozvali na ovu vrstu razgovora gdje je izvesna intimnost ipak dopuštena, to jest otkrivanje nekih dijelova našeg prijateljskog odnosa, moram reći da s Teofilom se za 30 godina poznanstava nisam posvađao ni jednom. On je podigao glas 2 puta na mene. Jedno zbog toga što mu nisam kupio karte za Atelje 212. Ne mogu setim zašto se beše drugi put ljutno. Ja na njega nikada nisam digao glas, ali smo na zasjedanjima žirija digli glas jedan na drugoga. Zašto ovo pominjem? Pa zbog toga do koje mere je Teofil držao do javnosti. U trenutku kada izađemo u javnost, mi odgovaramo na zahteve javnosti, profesionalno i na svaki drugi način. Tu prestaje priča o prijateljstvu.
A šta je Teofil najviše čitao?
On je sebi dao zadatak, samome sebi dakle postavio zadatak da prati pre svega srpsku književnost, zapravo u jednakoj meri regionalnu, ali sa nesmanjenom žestinom on je pratio pre svega literaturu, književnost na engleskom jeziku. Ali on je toliko veliki bio čitač da bi bilo nepravedno ne pomenuti, dakle, ono, desetine, stotine knjiga mešovitih žanrova. Posebno volio mešovite žanrove. Dakle, ni književnost, ni filozofija, nego nešto između. Dakle, ono, duhovita eseistika, historiografska dela, ima svoje obsesije, opsednutost Švajcarskom, opsednutost Vajmarskom republikom, opsednutost Amerikom, engleskom, ni da ne govorimo. Tako da ta čitalačka energija na ovim prostorima čini mi se da se jedino može uporediti sa čitalačkom energijom Miljenka Jergovića. I obojica su ponavljala da je zapravo njihova glavna delatnost čitanje, a pisanje, pa dobro, to proističe iz toga.
Kolika je bila vezanost Teofila za knjige, svedoči i Filip Švarm, pričom da nije voleo da pozajmljuje knjige.
Dao bi vam košlju sa leđa, ali vam ne bi posudio knjigu. Moj je poseban odnos prema knjigama. Vjerujem da je rijetko kad imao vremena da nešto pročita 2 put. Možda za čitav njegov kratki život, ja si mislim da se to možda desilo 2 ili 3 put, ali ako mu je nešto trebalo. Ali volio fizičku blizinu knjige. To što je kupovao ove knjige ko nenormalan. Recimo, imao bi, ne bi jeo, ali bi kupio knjigu. Imao je, stalno je zatrpan bio knjigama. Ponekad u tom džumbusu, ne znam kako da to nazovem, nije mogao naći neku knjigu koja bi mu zatrebala, pa je išao ponovo da je kupi. Otkrivao je te razne pisce za koje nemam pojma kako je do njih dolazio.
Teofil Pančić objavio je 21 knjigu, od kojih su dobar deo zbirke političkih kolumni, dok su u ostalima sabrani tekstovi koji se bave književnom, pozorišnom i muzičkom produkcijom.
Aleja Viktora Bubnja, većina tih tekstova se pojavila u novinama, ali to su priče. Dobar deo tih zapisa su zapravo pripovetke. I kada čitate Aleju Viktora Bubnja, vi onda vidite, ako vam već nije dovoljna njegova politička kolumna, koliko je on dobar pisac. Ili jedna od prvih njegovih knjiga koja se zove Osobeni znaci, a naslov je dovoljno rečit, opet donosi jednog Teofila, pre svega pisca, a tek potom kolumnistu, hroničara i kritičara.
Ni teško bolestan, nije prestajao da piše i radi.
Njega je ta bolest ogavna i prokleta. 2 godine je bio vezan za krevet. Dakle, nije mogao ni da ustane, ni ništa, i gledao je svijet, što bi on rekao, iz horizontale. Jedina vertikala bi mu bila kada bi išao na liječenje ili kada bi išao na rehabilitaciju. Ali moram priznati da nekoga psihički jačak, od njega nikad nisam vidio. Dakle, on je bio uvijek raspoložen, on je uvijek imao je jedan smisao za humor koji je onako vanvremenski, on je bio malo intelektualni, ali je bio zaista jako duhovit čovjek i on se držao kao da to nije ništa. Dakle, sve je pratio, bio u toku sa svim, nikad se nije žalio, nikad nije kukao.
Nastavio je da piše sve vreme.
Nastavio je da piše sve vreme, nastavio je sve vreme da prati sve što se dešava, a pogotovo u kulturi i nekim drugim oblastima koje su njega više zanimale. I onda recimo dođemo mi u Novi Sad kod njega i sad počnemo da pričamo. On kaže, to znam sve, ne pričate mi ništa, sve sam to pročitao, ispratio, ajde da čujem šta su tračevi. Misleći na ove novinarske krugove i tako dalje. Dakle, ostao je, iako nije izlazio iz kuće, ostao je potpuno neko koje je čitavim svojim bićem učestvovao u javnom i društvenom životu.
I otkad sve ovo moje traje, primetio sam recimo da mnogo više vremena provodim gledajući filmove nego čitajući knjige. Isprva sam mislio da mi manjka koncentracija da se film lakše prati. S vremenom sam počeo da shvatam, filmove gutam jer mi nedostaju ljudi od krvi i mesa. Njihova lica, tela, gestovi, glasovi, miris, zvuci, poljupci, pucnji, škripa kočnica, bad koraka, bilo šta. Lepota Klerino kolena, gruba njuška, Lina Venture. Naravno, to su glumci i igraju po scenariju, ali su ipak stvarni. Naseljavaju ili su naseljavali isti svet kao i ja. Ili, recimo, muzika. Na YouTube-u neprestano gledam koncerte, što sam ranije činio retko. Čak su me nervirale iskrivljene žive verzije dragih pesama. A sada se hranim koncertima, hukom publike, znojem u parteru i znojem na bini, srećan što gledam nešto što se jednom stvarno odigralo i čak iako ja nisam bio tamo, mogao sam biti. Gledam sve to bar na trenutak ispunjen telesnošću tog događaja.
Pisao je Teofil u avgustu 2023. kada ga je bolest prikovala za krevet. 6 godina ranije, posle napada u autobusu, napisao je da je čovjek kojem glava ne služi tek za nošenje kape, a srce mu ne služi tek za merenje pulsa. Ivan Milenković na to kaže da veruje kako nikoga nije upoznao koji u toj meri bio predan onome što iz glave izlazi.
Dakle, toliko malo brige za sebe, toliko malo brige šta će da navuče na sebe, šta će da obuje, toliko malo zapravo, toliko malo brige o sobstvenom telu i potpuna usredsređenost na to šta će izaći iz te glave. Dakle, možda jedino pažnju obraćao na svoju dugu kosu, nikada je nije skraćivo iz meni nepoznatih razloga, ali to je Teofil. Ali vidite, do posljednjeg trenutka ta glava je proizvodila nešto što zauvek, potpuno sam siguran, koristim vrlo tešku reč, ali zauvek obeležava ovu kulturu.
Teofil je imao rijetko pametne oči. Imao je jako topao pogled. Ali u tim očima je zračila jedna stvarno inteligencija kakvu nije bilo lako naći bilo gdje, pa pogotovo ne kod nas.
Teofil Pančić bio je sama vrlina. Fantastično obrazovan, a bez truna oholosti.
Đavol je, Bukolović, ali s anđelskom crkvom. Pametan, pošten, topao, suosjećan i solidaran. Svakim je svojim tekstom branio ljudskost od nasilja političkih ideja.
Da sam umro, recimo jesenas, sve bi danas izgledalo tačno ovako kako izgleda, iz čega izlačim zaključak. Kada umrem, sve će i dalje izgledati ovako. Da li je to poražavajuća ili, naprotiv, utešna pomisao? Ili nijedno od toga, nego tek puka činjenica o nepodnošljivoj lakoći nepostojanja.
Reči su koje je Teofil napisao godinu i po dana pre smrti. Preminuo je 4. februara 2025. u Novom Sadu, posle duge i teške bolesti. U podcastu između redova Radija Slobodna Evropa o Teofilu Pančiću govorili su njegove kolege i prijatelji, novinar Filip Švarm i filozof Ivan Milenković. Korišćen je i govor pisca Anta Tomića na komemoraciji održanoj u Beogradu. Moje ime je Ljudmila Cvetković, za tonsku produkciju podcasta bio je zadužen Nenad Branković. Podcast između redova možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama, kao i na našim društvenim mrežama. Do slušanja. Thank you.